paguneman jeung Nikodemus. Yohanes pasal 3. Aya hiji urang Farisi ngaran Nikodemus, pamimpin agama Yahudi. Dina hiji peuting anjeunna nepangan Yesus, saurna, Rabi atanapi guru, sim kuring terang, anjeun teh guru utusan Allah. Margi anu sanes mah moal aya anu tiasa nyeun mujizat-mujizat kitu. Kajaba upami disarengan ku Allah. Waler Yesus, kieu cek kaula. Upama urang teu dijurukeun deui pamohalan bisa ninggal karajaan Allah. Walau Nikodemus, kumaha abdi anu parantos sakieu kolotna tiasa dijurukeun deui. Nah lebet deui ka jero beuteung indung teras dijurukeun deui. Waler Yesus, masing percaya. Upama jelema henteu dijurukeun tina cai jeung roh, hamo teuing bisa asup ka karajaan Allah. Anu dijurukeunana ku manusa sifat-sifatna tangtu kumaha ilaharna manusa. Ari anu medalna tina roh tangtu rohani sifatna. Anjeun teu kudu heran mun cek kaula tadi kudu dijurukeun deui. Ari roh teh lir angin anu ngahyuk sakarepna. Ku anjeun ka kuping sorana, tapi anjeun teu terang ti mana asalna jeung ka mana losna. Anu dijurukeun tina roh oge kaayaanana teh kawas kitu. Walon Nikodemus teu kahartos eta tiasa kitu. Waler Yesus, anjeun teh guruna bangsa Israel, pirakuh teu ngarti nu diterangkeun ka anjeun teh hal anu geus kasaksian ku kami sorangan, sarta anu dijieun panaksen teh nu geus katingal ku sorangan. Tapi ku aranjeun henteu katarima eta katerangan teh. Lamun katerangan kaula tina hal dunya, ku anjeun geus teu dipercaya geus komo. Lamun nyaritakeun perkara sawarga, tangtu kana moal percayana teh. Ari jelema mah acan aya anu geus indit sarta nyaho ka sawarga. Anu geus nyaho teh iwal ti putra manusa anu terah asal ti dinya. Jeung sakumaha oorayan tambaga tea ku Musa geus ditanjerkeun di sagara kikisik kitu keneh. Putra manusa oge kudu dijungjung dikaluhurkeun supaya unggal jelema anu percaya ka anjeunna ginanjar hirup abadi. Sabab dunya teh pohara nya diasihna ku Allah. Nepi ka putra tunggalna oge dipasrahkeun supaya sing saha anu percaya ka anjeunna ulah nepi ka cilaka, sabalikna bisa tinemu jeung hirup abadi. Pangna Allah ngutus putrana ka alam dunya teh lain rek ngahukum, nya nama rek ngajait alam dunya ku perantaraan putrana supaya selamat. Anu percaya ka anjeunna moal baris dihukum. Anu baris dihukum teh anu embung percaya henteu ngandel kanungaran putra tunggal Allah teh. Ari duduk hukumna kieu, caang teh geus datang ka dunya, tapi manusia leuwih resep kana poek tibatan kana caang dina sabab kalakuanana anu jahat. Munasabah tukang ngalampahkeun kajahatan mah ijid kana caang teh, moal daek nyampeurkeun supaya kajahatanana teu kaboker. Sabalikna anu kalakuanana bener mah kana caang teh nyampeurkeun ngarah jelas yen kalakuanana teh sapuk jeung pangersa Allah. Ha panaksen Yohanes tina salira Yesus. Sanggeus kitu Yesus katut murid-murid angkat ka tanah Yudea sarta terus ngararep di dinya bari ngabaptis. Yohanes oge ngabaptis tempatna di Ainon deukeut lembur Salim sabab di dinya loba cai tur loba jelema anu kadarinya harayangeun dibaptis. Daharita mah Yohanes teh acan dipanjara. Parang timbul pasalingsingan paham antara murid-murid Yohanes jeung salah saurang urang Yahudi tina hal susuci. Tuluy maranehna nepungan Nabi Yohanes pokna. Rabi jalmi anu kapungkur sumping ka anjeun teh, anu kantos dicarioskeun teh, anjeunna oge geuning ngabaptis di walungan Ci Yordan palih peuntas. Jalmi-jalmi ngabrul bae ka dinya sadayana. Waler Yohanes, saha oge moal aya anu bisa narima naon-naon lamun teu dipaparinan ti sawarga mah. Maraneh pribadi bisa mere katerangan sebagai saksi yen kami geus ngomong kieu. kami lain Mesias tapi anu diutus samemeh anjeuna. Panganten awewe teh hakna panganten lalaki. Tapi sebagai sobat ti panganten anu ngarendeng jeung ngabandungan didinya, milu mikayungyun ku sora ti panganten. Eta teh pikeun kami mah geus mangrupa kabagjaan tur nepi ka jucungna pisan ayeuna mah. Anjeuna mah geus kuduna beuki unggul, kami anu kudu beuki asor. Anu asal ti sawarga tangtu ngungkulan ka kabeh. Anu asal ti dunya tangtu kasup warga ieu dunya sarta cacaritana tangtu ku basa duniawi. Anu asal ti sawarga tangtu bae pangunggulna. Anjeuna maparin katerangan tina sagala rupa anu geus kabandungan jeung kadangu ku anjeun. Tapi panyaksina eueuh anu daek narima. Saha-saha anu daek narima kana panyaksina tangtu ngarasa yen Allah teh saestu. Pangna anjeuna diutus ku Allah teh geus tangtu baris nepikeun dawuhanana. Sabab ku Allah geus dianugrahan rohmantana tanpa wangenan. Rama anu mikaasih ka putra geus masrahkeun sakabeh perkara ka anjeuna. Anu percaya ka eta putra tangtu tinemu jeung hirup langgeng. Tapi anu henteu anu ka putra mah moal papanggih jeung hirup. Sabalikna pinasti nandangan hukuman Allah.